9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Brankica Đikanović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Počinje proces ekstradicije Marka Milićeva iz Kine. Dačić na panelu o Zapadnom Balkanu. Proruski separatisti ublažili zahteve. Nastavak pregovora u petak. Na US Openu Aleksandra Krunić izgubila od Azarenke. Đoković bolje od Goldschreibera. Odbojkaši od 13 časova protiv Argentine na svetskom prvenstvu u Poljskoj. U Novom Sadu je 17 stepeni, u Kragujevcu 18, Beogradu 19, Nišu 20. Danas promenljivo oblačno i svežije, ponegde kiša, temperatura do 27 stepeni.
Dan po saznanju da je u Kini uhapšen Marko Milićev, osumnjičen da je izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je usmrćen Luka Jovanović, srpski pravosudni i policijski organi ovoga jutra započinju proces ekstradicije. U Ministarstvu pravde je rečeno da, kako ne postoji bilateralni ugovor između Srbije i Kine o ekstradiciji, bit će primenjen princip uzajamnosti. To znači da će obe države postupati u skladu sa sopstvenim zakonima. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa Dragoljubom Đorđevićem, predsjednik Advokatske komore Srbije. On je na telefonskoj vezi. Gospodine Đorđeviću, kakva je pravna procedura da osumnjičeni Milićev bude izručen Srbiji?
Tu će se primeniti takozvana zakonska ekstradicija koja je u skladu sa zakonima kako Republike Srbije, tako i Narodne Republike Kine. U svakom slučaju, Narodna Republika Kina je negde 28. decembra 2000. godine donela svoj zakon poslednji o ekstradiciji. Međutim, moram da kažem da je on mnogo detaljniji nego što je to slučaj, recimo, sa evropskim, recimo, nalogom za hapšenje, zatim zakonom o pružanju i ukazivanju pravne pomoći koji je prisutan u zemljama regiona. Pre svega zbog toga što su detalji koji su u tom zakonu predviđeni takvi, da će naše vlasti prilikom postavljanja zahteva za ekstradiciju morati da budu naročito obazrive kako ne bismo došli u situaciju da do ekstradicije ne može doći zbog neispunjenosti mnogih formalnih uslova koji se postavljaju ovim zakonom.
Da li se mogu pojaviti pravni problemi u postupku ekstradicije i koji?
Kažem da ne treba biti brzoplet u postavljanju ovoga zahteva za ekstradiciju Milićeva kako ne bismo kasnije bili neprijatno iznenađeni određenim propustima koji lako mogu biti učinjeni ukoliko ne bi oni koji su nadležni da postave takav zahtev ne bi pažljivo proučili zakon o ekstradiciji Narodne Republike Kine. U svakom slučaju, komunikacija ide od nadležnog organa diplomatskim putem, znači u ovom situaciji će komunicirati pre svega Ministarstvo inostranih poslova Republike Srbije i Ministarstvo inostranih poslova Narodne Republike Kine.
Milićev je, kako jutros piše Beogradska štampa, tražio izručenje prilikom hapšenja, misleći da ga privode zbog trgovine narkoticima. U tom smislu, kako i koliko postupak protiv Milićeva može trajati pred kineskim pravosudnim organima?
Postupak koji tamo može da se vodi zavisi pre svega od onoga kako gospodin Milićev bude smatrao da treba da organizuje svoju odbranu po ovom pitanju. Da li će zahtevati takozvanu ekstradiciju po kratkom postupku, u kom slučaju se zaista može desiti da u relativno kratkom roku bude izručen Republici Srbiji, ili će pak upotrebiti sva moguća sredstva kako ne bi bio izručen na Srbiji. U tom slučaju taj postupak može potrajati jako dugo. Inače, postupak će voditi, kako to kaže kineski zakon o ekstradiciji, njihov viši sud i to određen posebnom odlukom Vrhovnog suda Narodne Republike Kine.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je Dragoljub Đorđević, predsjednik Advokatske komore Srbije.
Slušate Vesti u 9, Radio Beograda 1. O odnosima i mogućoj saradnji zemalja Zapadnog Balkana danas će biti reči na Bledu u okviru 9. strateškog foruma. Osnovan pre 8 godina, forum okuplja vodeće ljude iz javnog i privatnog sektora radi razgovora o glavnim izazovima Evrope i sveta, a ove godine učestvuje oko 500 političara, ekonomista i stručnjaka iz 65 država sveta, među kojima su i predstavnici zemalja Zapadnog Balkana. Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov kaže za Vesti u 9 da su ovakvi susreti značajni i ostvaruju povoljan ambijent za normalizaciju odnosa u regionu i vode ka rešavanju otvorenih pitanja.
I danas, posle skoro 15 godina od početka normalizacije odnosa između zemalja regiona, ima niz otvorenih pitanja. Evo, mi između nas i Hrvatske imamo problem granice na Dunavu, koja može da nas jednog dana zablokira na putu ka Evropskoj uniji. Rešavanje problema sukcesije i dalje ide sporo. Evo, nedavno je tek potpisan sporazum oko nestalih i tako dalje. Tako da bi ove susrete trebalo da prate susrete eksperata kasnije, koji bi najkonkretnije radili i to ubrzanim tempom na rešavanje preostalih otvorenih pitanja, čime bi se stvarao opšti bolji ambijent u regionu.
Srbiju će na Bledskom forumu predstavljati šef diplomatije Ivica Dačić.
Regionalna saradnja je jedan od uslova za napredovanje regiona Zapadnog Balkana, ali i Srbije ka Evropskoj uniji. Pregovori Beograda i Prištine i primjena svega dogovorenog u Briselu već nekoliko meseci su u zastoju. Najpre zbog izbora u Srbiji, a onda i na Kosovu. Vlada u Prištini ni posle 3 mjeseca od glasanja još nije formirana, ali se sve više prištinski mediji bave računicom u kojoj se Srpska lista pominje kao jedan od ključnih faktora za rešavanje političke krize na Kosovu. Ukoliko naime albanske liste na Kosovu ne mogu da obezbede 61 poslanika bez liste srpske, onda će njen uticaj biti 10 puta jači, poručuju kosovski analitičari i tvrde da će u tom slučaju politički subjekt koga je osnovao Beograd imati odlučujuću ulogu u formiranju kosovskih institucija. Načelnik kosovskog okruga Vladeta Kostić kaže za Vesti u 9 da Srpska lista još nema zvaničan stav po pitanju eventualnog učešća predstavnika Srba u kosovskoj vladi.
Kako će se situacija dalje odvijati, mi to ne znamo. Dole na Kosovu sada postoji jedan vakum gde jedna i druga strana različito tumače onu odluku Ustavnog suda. Dakle, sačekat ćemo da tu skupštinu sazove ili najstarija poslanica Flora Brovina, ili će to uraditi većina poslanika ovog drugog opozicionog bloka, i ako se bude situacija odvijala u samom parlamentu i dalje, tako ćemo se i mi u skladu sa tim i ponašati.
Dakle, dok se god ne formira vlada u Prištini, nastavak pregovora u Briselu neće biti moguć. Iako je odlazeći premijer Kosova Hašim Tači najavio skoro potpisivanje međunarodnog mirovnog sporazuma Beograda i Prištine kao uvertiru za početak druge faze dijaloga, šef srpske diplomatije Ivica Dačić je za danas izjavio da Srbija nikada neće potpisati takav papir. Priština misli da je sve već rešeno što se tiče statusa. Mi nismo promenili naš stav i svi dogovori koji su postignuti u Briselu bili su statusno neutralni, izričit je Dačić.
Farmaceutska kompanija Galenika opet je u žiži interesovanja. Zahvaljujući radu Ministarstva zdravlja ustanovljeno je da je u toj farmaceutskoj kompaniji ustanovljen manjak više od 150 kg diazepama, leka koji mnogi zavisnici koriste kao zamenu u nedostatku jačih droga. Nevladina organizacija Doktori protiv korupcije poziva policiju da ustanovi da li je u pitanju ilegalna trgovina drogama. Draško Karđinović iz te organizacije kaže za Vesti u 9 da je ovaj slučaj otkriven još pre 4 godine i da je taj podatak do danas skrivan.
Još pre par meseci iz Evrope, iz evropskih organizacija koje ocenjuju stanje zdravstvenog sistema, došli su signali da se u Srbiji troši neuporedivo više tih psihotropnih supstanci nego u drugim, po glavi stanovnika, nego u drugim zemljama. To očigledno nije bio dovoljan signal državnim organima da tu stvar shvate ozbiljno. E, zato nam se sada dešava ovo, da Ministarstvo zdravlja ukazuje na ilegalan promet narkotika. I sad se postavlja pitanje, gde su te stotine i stotine kilograma te supstance koje su uvezene iz Evrope, iz evropskih farmaceutskih fabrika i koje na neki neobičan način isparavaju u Srbiji?
Karđinović smatra da bi istraga o tome da li je bilo ilegalne trgovine narkotika preko Galenike morala da se dovede do kraja. U suprotnom, kaže, bit će doveden u pitanje i kredibilitet zemlje.
Sad se otvorilo zbilja mnogo pitanja sa ovim postupkom Ministarstva zdravlja i ove nove uprave, koja je, to je po meni, vrlo hrabro presekla i iznela u javnost ove frapantne činjenice. Mislim da sada zbilja više ne može da se stane i da ta stvar sad mora da se istraži do kraja. Ako ne uradimo to kako treba i ne dokažemo i ne pokažemo koji su bili putevi tog ilegalnog prometa drogom i ko su odgovorna lica i odgovorne strukture za te kriminalne radnje, nije nemoguće da nas nazovu Evropskom Kolumbijom.
Niko iz kompanije Galenika nije bio spreman da prokomentariše pomenute navode Ministarstva zdravlja.
A ni Ministarstvo zdravlja kao i nadležni zdravstveni instituti još uvek nisu reagovali na informaciju da je najveći lanac prodavnica igračaka u Velikoj Britaniji povukao iz prodaje gumice za pravljenje i u Srbiji izuzetno popularnih dečijih narukvica, nakon što je otkriveno da sadrže kancerogene hemikalije. One sadrže 40% ptalata, materije koje po propisima Evropske unije može u proizvodu da bude najviše 0,1%. Kod nas mnogo dece pravi narukvice od istih tih gumica, a Goran Papović iz Nacionalne organizacije za zaštitu potrošača upozorava u izjavi za Vesti 9 da njihov kvalitet u Srbiji niko nije kontrolisao.
Nažalost, kad postavite pitanje da li će se to povući sa tržišta Srbije, treba da postavim pitanje ako će kontrolisati, ko će povući. Znate i sami da postoje zakoni, kad je u pitanju bezbednost proizvoda, zakon o kemikalijama, u sve poslednji zakon od 2000 i neki 10, ako se ja ne varam, ali je, nažalost, agencija za kemikalije ne postoje regulatorna tela, nadležno se prepliču i generalno, uopšte kad je u pitanju hemijski sastav, mnogi proizvoda koji se nalaze na tržištu, nekad su u pitanju samo gumice, nego i drugi proizvodi, nema ko da kontroliše. Niti kontroliše, niti se godinama, već 10 godina ono da kontroliše. Savjet potrošačima, ono što jedan savjet možemo trutko da damo, je to da kontrolišu gumice koje na sebi, te gumice koje na sebi imaju oznaku C, znači gde proizvođač te standarde Evropske unije, gde proizvođač garantuje za kvalitet da je usaglašen sa standardima Evropske unije. Ako nema oznaku C, te gumice nemoj da kupujete.
Roditelji dece, a prema procenama samo u Beogradu se dnevno proda više stotina takvih narukvica, su zabrinuti. Pitaju kako je moguće da se nešto bez prethodne kontrole nađe na slobodnom tržištu. Irena Tešić, majka 7-godišnje devojčice, kaže za Vesti u 9 da je trenutno jedino moguće rešenje prestati kupovati pomenuti proizvod.
Nije mi jasno kako su se uopšte takve gumice našle u prodaji i da li neko vrši kontrolu bilo čega što dolazi u slobodnu prodaju. Jer je to pušteno, ponavljam, u slobodno tržište i kupljeno na slobodnom tržištu, a očito da je velika pomama za tim gumičicama.
Institut za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, nadležno ministarstvo, tržišna inspekcija, još uvek se nisu oglasili ovim povodom. Prema našim nezvaničnim informacijama, vest da gumice sadrže kancerogene hemikalije još nije potvrdio RAPEX, nadležno telo za uzbunjivanje u Evropskoj uniji, i zbog toga se ovaj slučaj u našoj državi još uvek uzima sa rezervom.
Ujedinjene nacije odlučile su da pošalju tim istražitelja u Irak da ispita zločine, kako se navodi, nezamislivih razmera koje su počinili pripadnici Islamske države sa ciljem da se utvrdi odgovornost počinilaca. Tim od 11 istražitelja bi do marta 2015. trebalo da pripremi izveštaj. Sunitski ekstremisti su ove godine proterali više od 1,2 miliona ljudi iz njihovih domova, a samo u avgustu ubijeno je najmanje 1420 ljudi, navode Ujedinjene nacije u svom izveštaju.
Pošto je Ukrajina optužila Rusiju za pokretanje velikog rata na istoku zemlje, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon upozorio je Zapad da isključe vojno mešanje kao rešenje ukrajinske krize. Prethodno se ukrajinska vojska povukla sa aerodroma u Lugansku pred proruskim snagama. Njeni predstavnici na sastanku kontakt grupe u Minsku tražili su specijalni status da bi ostali deo Ukrajine. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Za sledeću rundu pregovora Moskva je predložila Kijevu sporazum kojim se čuva integritet Ukrajine. To znači da bi pobunjeni istok ublažio zahtev za potpunu nezavisnost i poštovao suverenitet zemlje u zamenu za autonomiju. Pošto sukobi u tom delu Ukrajine ne prestaju, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon apeluje da se izbegne pogoršanje već dovoljno haotične i opasne situacije na terenu. Evropi i Americi poručuje da dijalog za političko rešenje ostaje jedini opravdani način. Ipak, očekuje se da lideri NATO-a na samitu u Velsu odobre formiranje misije koja bi bila spremna da reaguje i odbrani članice alijanse od eventualne ruske agresije. Na samitu će učestvovati i predsjednik Sjedinjenih država Barack Obama, koji bi trebalo da se sastane i sa ukrajinskim predsjednikom Petrom Porošenkom. Kako javljaju RIA Novosti, Kremlj odgovara da će vojnu doktrinu prilagoditi širenju NATO-a u Evropi i Ukrajini.
Kako se približava zima, a sukobi u Ukrajini ne prestaju, većina zemalja Evrope se pita da li će biti dovoljno gasa tokom zimskih meseci. Stručnjaci su saglasni da kriza u Ukrajini može da dovede do energetskih problema. Sa druge strane, zbog sankcija, Rusija se sve više okreće istočnom tržištu. Tako je juče u Sibiru označen početak izgradnje prvog ruskog gasovoda ka Aziji, odnosno na ogromno kinesko tržište. I pored ovoga, za Ruse značajnog projekta, ekonomista Jelica Putniković kaže za Vesti u 9 da izgradnja Južnog toka nije ugrožena. Smatra također da gasa ima dovoljno, ali da Srbija nema alternativu i da je za sad jedino sigurno snabdevanje preko Rusije.
Kad se o nama iz Evrope priča, nama je neophodan ruski gas, jer sve ono što se pominjalo kao alternativa, to je na dugom štapu. Potencijalni gas američki škriljaca da se doveze do Evrope ne može sada, ne može u kratkom roku, jer ne postoje luke za kompresovanje gasa u Americi, ne postoje luke LNG terminali u Evropi, nema takvih tankera koje mogu da nadomeste te količine gasa koje se dobijaju iz Rusije, da se Evropa i greje i da troši gas kao sirovinu. Znači, ne mogu jednostavno da se anuliraju sve te količine, bez obzira na to da li će Ukrajina slučajno zavrnuti gasovod ili da kažemo da Evropa odustane od kupovine ruskog gasa.
Cevovodom od Rusije ka Kini, najmnogoljudnija zemlja će svake godine dobijati 38 milijardi kubnih metara ruskog gasa.
Film Montevideo vidimo se, reditelja Dragana Bjelogrlića, kandidat je Srbije za Oscara 2015. godine. Predstavit će se u kategoriji najbolji dugometražni igrani film van engleskog govornog područja ove godine. Reditelj i producent filma Dragan Bjelogrlić kaže da je takvu odluku i očekivao.
Bio sam optimista, s obzirom da za Oscara su potrebni određen profil filma, pretpostavljao sam da smo favoriti. Pa ono što eto meni daje, da kažem, optimizam je što sad upravo se ovaj kandidatura za Oscara poklapa sa jednom serijom festivala na koje je ove jeseni pozvan Montevideo, tako da mislim da će to paralelno biti dobra promocija Montevideo svetska.
87. dodela Oscara biće organizovana u februaru naredne godine. Prethodni Bjelogrlićev film Montevideo, Bog te video bio je naš kandidat za Oscara 2011.
A zanimljiva noć za nama je kada je reč o nastupu naših tenisera na US Openu. U studiju je kolega Dejan Nikolić.
Upravo tako, burna teniska noć za nama. U završnici poslednjeg ovogodišnjeg Grand Slema Srbiju će predstavljati Novak Đoković. Najbolji teniser sveta i osmini finala US Opena ubedljivo pobedio Nemca Filipa Kohlschreibera sa 3-0 i u borbi za polufinale sastaće se sa Britancem Andyjem Murrayjem, koji je takođe maksimalnim rezultatom savladao Francuza Tsongu. Nažalost, Aleksandra Krunić je eliminisana, a bolja posle tri seta velike borbe bila je beloruskinja Viktorija Azarenka. Na startu Azarenka je povela sa 3-0, međutim onda je usledio preokret i nova ljubimica američke publike, naša Aleksandra, prvi set dobila je sa 6-4, u drugom do 3-3, vodila se izjednačena borba, međutim tada je Krunićeva popustila, beloruskinja podigla nivo igre i rešila je taj deo meča, Azarenka takođe sa 6-4. U trećem setu naša igračica opet je preokrenula sa 0-2 na 3-2, međutim u finišu nije imala dovoljno snage ni koncentracije, pa je protivnica stavila još jednom sa 6-4 i plasirala se u četvrtfinale. Na svetskom košarkaškom prvenstvu na programu su mečevi u grupama C i D. Jučerašnjim triumfom nad Iranom naša selekcija izborila je plasman u osminu finala. Sutra Srbiji sledi meč protiv Brazila. Iz Granada javlja Slobodan Maletić.
Posle tri utakmice u prethodna tri dana, naša ekipa danas ima prvi dan odmora, koji će iskoristiti za dugo željeni trening. Zbog ranih termina utakmica, naša selekcija uopšte nije trenirala, a kako kaže selektor Saša Đorđević, neke stvari se moraju demonstrirati na terenu.
Utakmice bez ikakve pripreme na terenu, znači ovo su samo bile uz video scouting i sastanke, nije to lako, jednostavno ima i nekih stvari koje čovjek mora da pripremi i da postavi na terenu. Međutim, kako nama, tako i drugima, sada će biti malo normalniji raspored onaj na koji smo svi navikli. Imamo prvu utakmicu 6 protiv Brazila, a posle toga u 10 sati sa Španijom. Znači, to je možda još i neka dobra stvar, ili ćemo se možda i odmoriti uz jedan dobar rad.
Posle slobodnog dana usledit će utakmice sa Brazilom sutra i Španijom u četvrtak. Te dve reprezentacije odmerile su snage sinoć, ubedljivo su pobedili Španci sa 82-63 i sada su usamljeni na čelu tabele grupe A sa sve tri pobede. po dve imaju Brazil, Srbija i Francuska, a sve tri reprezentacije će u preostala dva kola pokušati da izbegnu treće mesto koje u četvrtfinalu vodi na eliminacioni sudar sa silnom Španijom.
Posle startnog poraza od domaćina Poljske, naši odbojkaši igraće od 13 časova u Vroclavu protiv ekipe Argentine u utakmicu drugog kola svjetskog šampionata. Pobjeda se nameće kao imperativ uz napomenu da su Argentinci na startu ubedljivo savladali Venecuelu sa 3-0.
Hvala, bio je to kolega Dejan Nikolić, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Kakvo je interesovanje za privatizaciju 502 preduzeća? Koga čeka prodaja, koga likvidacija, a ko će u stečaj? Mogu li kontroverzni biznismeni biti slamka spasa za srpske gubitaše? Gosti emisije su Duško Puđa, pomoćnik direktora Agencije za privatizaciju i ekonomisti Aleksandar Stevanović i Miladin Kovačević. Talasanje utorak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
U Beogradu je trenutno 20 stepeni, u Nišu 19, u Novom Sadu 18, u Kragujevcu 20. Detaljnije o vremenu do kraja dana, Nenad Jovanović.
U Srbiji danas promenjivo oblačno i svežije, mestimično sa kišom i lokalnom pojavom kratkotrajnih pljuskova i grmljavina. Više padavina očekuje se u južnim i zapadnim krajevima. Na istoku Srbije uglavnom suvo vreme. Najviša temperatura od 23 do 27 stepeni. U Beogradu i široj okolini promenjivo oblačno, veći deo dana suvo, uveći tokom noći povremeno kiša i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura oko 26 stepeni.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Brankica Điganović, Aleksandar Radović, Siniša Damjanović i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijetno.